ça va ci lo nek
da ça va comme
wa ya ngi ñew équipe bu melni guuy gi ren muy sa première saison bi nga ñew guuy ñu lay laaj fan nga juggé ak sa jaar jaar bu ndaw rek ak lan moy say ambition ci guuy fan nga bëgg yow guuy gi fan nga fekkon ak fofu bëgg yow
d'accord bon tout d'abord may nuy ñëba bon Fallou Diakhaté la comme ni ko waxé rek jaar na fi pas mal d'équipe noétan comme Alliance récemment sama kon ben na Bambilo bon ren may ni bëgg engagé wu guuy gi bon personnellement nak xawma guuy gi lu bari quoi mais genre dama am ben way bo xamantene tay suma yewu ci ay nelaw soxna ma kañ dem fi dama koy top muy Baye Daoud défenseur
muy def
wa def wa mom sama lepp lo quoi xamna lu bari limu ma expliquer ci équipe bi da mom ay waxam doyna bi ci dess kay moy duñ bëgg rek égalé ko fofu waaw ñu def la paquet rek comme d'habitude quoi inshallah
nga nek tamit jour di
da d'accord
jaajeuf
merci.